Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det er fredag, klokken er 8:05. Her i studiet er Kasper Harbo og Michael Robach. Vi har en hel time tilbage, og om 10 minutter, der skal vi lave et interview med Svend Pedersen.
Som, da han var medlem af Nye Borgerlige, mente, at alle danskere, alle gode danskere er racister. Nu er han ikke medlem af Nye Borgerlige længere af samme årsag, som er altså, fordi han sagde det her. Vi glæder os til at kaste lys over både, hvad der ligger i det citat, og hvorfor der er en fløj i Nye Borgerlige, der sådan skaller af i den her diskussion om, hvem der er racister eller ej. Det er om 10 minutter, og ja, så skal vi også se nærmere på festivalprogrammet, som ligger klar, eller festivalprogrammerne. Mange af de store festivaler har jo meldt hovednavne ud i den uge, som nu er 5 dage gammel.
Radio 4 taler med Danmark.
I dag og også i går, der har vi talt om håndværkere og nøgne damer. Hos entreprenørfirmaet Skovgruppen har man for cirka et halvt år siden indført en politik om, at nøgenkalendere ikke længere hører til på deres arbejdsplads. Alligevel så mener de ikke, at et påbud fra arbejdstilsynet er den rigtige måde at få luget de nøgne mænd og kvinder ud fra byggeriets arbejdspladser. Organisationen Byggeriets Samfundsansvar og deres sekretariatschef Christina Schulz har ellers opfordret til, at arbejdstilsynet giver et påbud til en virksomhed, når de er på tilsynsbesøg, hvis de ser en kalender eller en plakat med nøgne mennesker på.
Det, vi synes, der er problematisk, det er netop, at det bliver sådan en konkret vurdering fra gang til gang, at man skal tage på det her. Altså, at det vil være noget nemmere at sige, at det bare ikke hører til på en arbejdsplads.
Og Institut for Menneskerettigheder bakker også op om ønsket om, at arbejdstilsynet skal give et påbud, hvis de møder de her kalendere med nøgne mænd og kvinder. Men sådan ser Martin Skov Heidemann, administrerende direktør i entreprenørfirmaet Skovgruppen, ikke på det. Godmorgen.
Godmorgen.
Udover at være direktør, så er du også bestyrelsesmedlem i Byggeriets Samfundsansvar, og så sidder du også i bestyrelsen hos DI Byggeri. I har som sagt indført, at nøgenkalender og andre billeder med nøgenhed ikke længere hører hjemme i jeres virksomhed. Hvorfor mener du så ikke, at det er en god idé med et påbud fra arbejdstilsynet, hvis de møder den her slags?
Jeg synes bare ikke, at det er alle problemer, der kan løses med bødeblokken og en stor hammer. Jeg er enig i, at vi skal have af med nøgenkalenderne. Men det er altså en kulturændring, og det er en kulturændring, som jeg synes, virksomhedens ledelse skal stå i spidsen for, hvis det virkelig skal være effektivt. De fleste byggefirmaer har jo rigtig mange byggepladser, og det kan være svært at holde øje med, hvad der foregår alle steder. Derfor så er det vigtigt, at den enkelte virksomhed laver en kultur, der siger, at det simpelthen ikke er i orden med nøgenkalenderne. Og hvis det så er et problem nogle steder, så synes jeg da, at medarbejderne, eller i hvert fald tillidsmanden og sikkerhedsrepræsentanten, at det skal være dem, som retter henvendelse til ledelsen om, at der er et problem her. For selvfølgelig skal kalenderne væk.
Synes du, det er en for lille sag til arbejdstilsynet?
I yderste konsekvens, hvis der er nogen, der nægter at tage de kalendere ned, så vil jeg sige, så var det en sag for arbejdstilsynet. Men inden da, der er der så mange andre veje at gå. Og som virksomhedsejer, så bliver man altså lidt træt af, at det altid er noget med bødeblokken, der skal få os til at ændre adfærd, når det er faktisk noget, vi gerne vil. Og når det faktisk også er noget, som langt hen ad vejen, at det er medarbejderne, vi skal have med på. Det kan vi altså ikke løse med bødeblokken.
Ifølge en rundspørg, som man har lavet hos det, der hedder Byggeriets Samfundsansvar, så hænger der i 13 ud af de 20 største entreprenørvirksomheder i Danmark kalender med nøgen kvinder sådan i mere eller mindre udbredt omfang. Og i 2021, der gennemførte de også en analyse af byggebranchen med interviews fra forskellige dele af branchen, og her fortalt flere kvinder om det store ubehag, de oplevede, når de trådte ind i lokaler med kalendere med nøgne mennesker på. Og sekretariatsleder hos Byggeriets Samfundsansvar, hun hedder Christina Schulz, mener dog ikke, at det er virksomhederne, eller hun mener ikke, at I som virksomheder helt magter opgaven med at komme nøgenbillederne til livs.
Vi synes sådan set, at det er op til ledelserne primært, det vil jeg gerne understrege, at tage den her diskussion med medarbejderne derude og blive enige om, at det ikke hører til længere i 2023. Men mange virksomheder har faktisk lidt svært ved at tage den her diskussion med medarbejderne selv. Det skaber nogle hårde reaktioner. Og så synes vi heller ikke, det skal være op til de enkelte kvinder at tage det op med deres kollegaer.
Nu har I jo taget en beslutning i Skovgruppen, men synes du, hun undervurderer dine andre kolleger i byggebranchen, når hun ikke har tiltro til, at de selv kan klare den her sag ud på byggepladserne?
Det her det er helt klart en ledelsesopgave. Og det er helt klart ledelsen, der skal ud og forklare medarbejderne, at det er slut med de kalendere på samme måde, som det er slut med alkohol og tobak. Og det synes jeg, det er den vej, man skal gå. Bødeblokken og hårde sanktioner, det må komme som i yderste konsekvens. I første omgang skal det være virksomheden, der går forrest. Og jeg synes selvfølgelig også, at de 13 store virksomheder, som endnu ikke har indført en politik på området, de skulle starte med at få det gjort.
Selvom du har sådan en pragmatisk holdning, så får du altså lige en stemme mere, fordi tidligere på morgen, der talte vi med ligebehandlingschefen i Institut for Menneskerettigheder, han hedder Bjarke Okslund, og det, hos Institut for Menneskerettigheder, der bakker de op om opfordringer om, at arbejdstilsynet skal give de her påbud til virksomheder, der tillader nøgenbilleder. Og faktisk så er det Institut for Menneskerettigheders vurdering, at det er direkte ulovligt at have den her slags billeder hængende til åben skue på en arbejdsplads.
Enhver form for uønsket verbal eller ikke verbal eller fysisk adfærd med seksuelle toner, som kan skabe et ydmygende eller ubehageligt klima, de er ulovlige.
Han taler om, det decideret er ulovligt.
Ja, men det tror jeg da sådan set helt på, at det har han ret i. Det ændrer bare ikke på, at mange steder, så er det faktisk medarbejderne, der hænger nøgenplakater eller siden i piger eller den slags op ude i skurvognene. Og der er bare svært ved at se, at en bøde til firmaet skulle hjælpe noget. Men altså, de kalendere, de nøgenbilleder, de skal væk. Det kan ikke gå hurtigt nok. De virksomheder, der ikke har lavet en politik på området, de skal skynde sig at få det gjort. Og så må vi så se i yderste konsekvens, når de ting er sket, om det stadigvæk er nødvendigt, at arbejdstilsynet kommer ind. Jeg håber det ikke.
Så du appellerer til til den sunde fornuft i virkeligheden?
Jamen, jeg oplever faktisk også, at rigtig mange virksomhedsejere og virksomhedsledere, de gerne vil tage ansvar, også for den her dagsorden. Men der er selvfølgelig også noget med en kultur i mange byggevirksomheder, hvor medarbejderne skal vide, at nu er det altså slut. Og det er ikke lige let alle vegne at gøre det. Jeg har bare svært ved at se, at en bøde til virksomheden skal få medarbejderne til at ændre adfærd. Selvfølgelig er det virksomhedens ansvar, og det synes jeg også, de skal påtage sig her og nu.
Vi talte med en håndværksmester i går. Han synes, det var noget pjat, og det var medarbejdernes skurvogne. De måtte selv bestemme, hvordan de forvaltede de steder, hvor de opholdt sig. Hvordan er det egentlig blevet taget imod hos jer, da I ligesom sagde, nå, men det gider vi ikke se på mere?
Det er blevet taget rigtig godt imod. Vi havde en god kultur i forvejen, så det var faktisk utrolig nemt for mig at implementere det hos os. Men så kan man også huske i byggebranchen, der er jo mange, mange tusind virksomheder i alle mulige størrelser og i alle mulige varianter. Så det undrer mig sådan set ikke, at man kan finde en enkelt mester, der synes, at det er bare helt i orden. Men langt, langt største parten af de store og faktisk også små virksomheder, de er med på den her dagsorden. Og jeg kan også tydeligt mærke blandt mine egne medarbejdere, at især de unges venner, de er helt med på den her dagsorden. Så det her med et forbud eller en afskaffelse af nøgenkalendere på byggepladserne, det er noget, der helt sikkert er på vej.
Men som jeg nævnte før, så hænger der altså nøgenkalender i 13 ud af de 20 største entreprenørvirksomheder i Danmark. Så det er ikke helt rigtigt, det du siger.
Ja, men altså, nu hørte jeg... Jeg læste godt den undersøgelse. Jeg så det mere som om, de turde ikke afvise det. Og okay. Det er da også for dårligt. De skal da få lavet sådan en politik her nu om, at der ikke skal være et nøgenkalender. Og det samme synes jeg da også, kunderne skal gøre. Halvdelen af alt byggeri i Danmark, det er i gang sat af det offentlige. Så det var da bare utrolig nemt for det offentlige bygherre, kommuner, regioner, stat at sige, vi vil ikke have nogen nøgenkalender på vores byggepladser. Men så har vi fået afskaffet halvdelen af dem. Så har vi alle de almennyttige boligselskaber, og der er mange store virksomheder, der også bygger, som har en politik. Så lad os nu lige få givet dem lidt tid til at få det implementeret. Og så tror jeg altså, at problemet løser sig selv. Og så må arbejdstilsynet tage ud til de der hårdkogte nogen, som I har fundet en enkelt af, og forklare dem, at den her, det er ikke i orden, at det er en ny tid, kan man sige. Det er ulovligt med kalenderne, de skal væk.
Sådan lød det fra Martin Skov Heidemann, der er administrerende direktør i Skovgruppen. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Og som reglerne er i dag, så kan arbejdstilsynet sådan set godt give et påbud, hvis billederne opfattes som seksuel chikane, og det kræver dog, at der er flere kilder, der samstemmende peger på, at det er problematisk. Og vi har spurgt arbejdstilsynet, hvad de mener om forslaget om at give påbud for nøgne mænd og kvinder på væggene, og de skriver i et skriftligt svar. Arbejdstilsynet foretager altid en konkret vurdering af den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko ved forhold i arbejdsmiljøet, når vi besøger en virksomhed. Det betyder, at for eksempel nøgenplakater kan indgå i vurderingen af, om arbejdstilsynet vil reagere over for de krænkelser, som de ansatte kan opleve.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
PostNord begynder at tage billeder af de pakker, som de ikke kan aflevere. Og det er, fordi det har været en ret udbredt opfattelse, at PostNords bude nogle gange ikke gider gå hele vejen op ad en trappe især og banke på med en pakke for så at vende om og gå tilbage igen. Altså den risiko ligger der jo, når man er ude som postbud. Og derfor nogle gange har valgt at bare lægge den der seddel i postkassen. Vi har været der, vi er gået igen, farvel. Du kan selv hente din pakke. Den har givet anledning til nogle sms'er. Den altså historien om, at PostNord nu vil sætte budene til at tage et billede af sig selv og pakken derude på adressen, for det er tydeligt for nær, at de har været der. Kåre skriver, at han har sat kameraer op for at modbevise det. Altså modbevise, at budene har været der. Jeg har også fået medhold et par gange, hvor chaufføren faktisk sagde, ja, jeg ringede ikke på, skriver Kåre.
Inger skriver, et er, at posten ringer på. Et andet er, at man skal knameflå døren hurtigt op, hvis man skal nå det, inden postmanden spaner ud til din postkasse med en besked om, du ikke var hjemme.
Ja, postbudet har jo også travlt. Dan fra Viborg skriver, det er fint at tage alle de billeder ved PostNord. Vi skal bare være opmærksom på, at alle de billeder skal håndteres i store datacentre, som bestemt ikke bidrager til en grøn omstilling.
Interessant point. Alt kan puttes ind i en grøn omstilling, men det er jo sådan set ret i.
Klokken er 16 minutter over 8, og PostNord tager billeder.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Nu vender vi os mod Nye Borgerlige, hvor et nu tidligere hovedbestyrelsesmedlem har sat gang i lidt af en kædereaktion. Vi har talt med to her til morgen, der ikke ser nogen stor fremtid i Nye Borgerlige, fordi Svend Pedersen er blevet smidt ud. Godmorgen, Svend Pedersen.
Godmorgen.
Vi har talt meget om dig i dag. Det er dejligt, at du vil tale med os. Det her det handler jo om din måde at formulere dig på, og det kan vi jo dykke ned i. Men først og fremmest, du blev smidt ud af Nye Borgerlige i går, som du har været med til at starte. Hvordan har du det?
Jeg har det fint. Jeg er lidt bekymret for partiet. Ikke fordi jeg er særlig vigtig i den sammenhæng, men fordi at det er udtryk for en, i mine øjne, meget forkert ledelsesstil, som hovedbestyrelsen praktiserer. Men jeg håber, at man besinder sig nu. Fordi det, ja, der er en del utilfredshed i partiet med topstyring.
Det, som er stridens æble i forhold til dig, er udtalelser om, hvorvidt alle gode danskere er racister. Altså, det er jo en kommentar, du har lagt på Facebook på et tidspunkt. Jeg tror, det er Facebook. I hvert fald socialt medie. Står du ved den udtalelse?
Ja, det skal ses i kontekst. Pia Kjærsgaard er jo blevet dømt for... Nej, hun er ikke blevet dømt. Men hun har jo tidligere anlagt en juriesager mod nogen, der har kaldt hende racister. Eller racist. Og det er hun jo ikke. Pia Kjærsgaard er ikke racist. Men det er åbenbart blevet et ord, man bare kan bruge i flæng om folk, der kritiserer en kultur, der er kommet til Vesten. Og en kultur, der ikke er kommensurabel med den vestlige frihedskultur og det sekulære samfund. Undskyld. Så det var egentlig en konnotation til det, at det er åbenbart tilladt at kalde folk, der er kulturelt bevidste om vestlige værdier, om danske værdier, for racister. Så er jeg jo racist, åbenbart.
Ja, okay. Det var alle bagtankerne. Det er jo ikke det, der står. Der står jo sådan set bare, alle danskere, alle gode danskere er racister.
Men det er jo debatmæssigt problem, at man begynder at kalde os for racister, uden at vi jo egentlig er det. Fordi racist, det er i min verden noget med white supremacy og... og at der er forskel på racerne genetisk. Og det er der jo selvfølgelig, men altså i udtrykket, det udtryk, man kommer med, genetisk betinget. Det mener jeg slet ikke. Det er jo så fjernt, som det overhovedet kan komme fra virkeligheden. Så det, der er mit problem i det her, det er, at man definerer os som racister, fordi vi kritiserer islam. Og nu er det fat i, hvad det handler om.
Okay.
Og nu kan man jo så sige, nå ja, okay, nu siger han, at han er racist. Okay, nå. Ja. Så er han jo så sikkert sådan en ny nazist med skaldet hår og så videre. Det er jo altså ikke.
Skaldet hår?
Ja, ja.
Ja, ja.
Du ved, hvad jeg mener, ikke?
Jo, ja. Selvfølgelig. Undskyld, Svend Pedersen. Det var kun for sjov. Prøv at høre. Du har sagt mange ting. Altså, du har faktisk haft utrolig god fart på i din tid på internettet. Du har brugt udtryk som fuldblåen psykopat om en kvindelig partileder. Fed, storkorrupt, magtgal, kælling om en anden. lille kvapset fadølslort om en tredje. Den måde at formulere sig på, nu er det første gang, jeg taler med dig nogensinde, så jeg ved ikke, om du altid formulerer dig sådan. Altså, synes du, det er okay at tale sådan til andre mennesker?
Altså de tilfælde her, ja, det synes jeg. Jeg taler jo ikke altid sådan om andre mennesker. Men vi kan jo tage de enkelte eksempler. Jeg mener jo faktisk, at vores statsminister er jo meget, meget magtinteresseret. Lad mig sige det sådan. Ja. Og det virker på mig som noget, som... Altså, den måde, som vores regering i øjeblikket ledes på, forekommer mig at være et eller andet, der... Altså, det er langt over, hvad vi har oplevet hidtil i Danmark. Så nu er jeg jo bare lægmand, så jeg kan jo ikke give diagnoser.
Men det har du jo gjort.
Kontekst. Ja, ja. Og det kan man jo selvfølgelig diskutere. Det, men det tror jeg, alle forstår, at han er jo ikke doktor med i psykiatri, ham Svend Petersen. Men jeg mener bestemt, at vores statsminister praktiserer sit virke helt forkert.
Altså det ene øjeblik siger du, at folk, der har din politiske tilgang til indvandringsområdet, bliver kaldt racister sådan i flæng, og det er du super irriteret over. Næste øjeblik, så finder du ud af, at du synes, at statsministeren er meget magtinteresseret. Og så føler du godt, at du må kalde hende psykopat. Kan du se, at det peger i hver sin retning?
Nå, nej, det mener jeg egentlig ikke, fordi det, jeg egentlig gør, det er, at jeg holder jo et spejl op for dem, som taler grimt om mig og til mig, og bruger ubehagelige ord om det sted, jeg står politisk, som er borgerligt. Mm. Og det er jo noget, venstrefløjen generelt gør. Jeg bliver kaldt racist og nazist og fascist, og jeg ved ikke hvad. Altså alt muligt, der ikke passer. Og jeg så siger fuldblåen psykopat om en statsminister, som ikke rigtig tillader sin regering og sit koordinationsudvalg at læse tingene ordentligt igennem og bare beslutter at lukke minkerhverv til 19 milliarder kroner og en hel masse stakkels skæbner blandt minkavlerne. Det synes jeg er, at det kan jeg ikke rigtig se er så problematisk, helt ærligt. Du skal huske på, det er jo ikke gjort, mens jeg repræsenterede nogen som helst medlemmer af Nye Borgerlige.
Nej, men jeg tror, grunden til, at vi diskuterer de her ting nu, det er jo fordi, det du bliver smidt ud for i går, det er en måde at formulere sig på. Og nogen vil nok se et mønster, det tror jeg faktisk også, Pernille Vermund gør. Altså i din meget bramfri omgang med nogle ting, som for eksempel psykopat, det er jo en beskyttet titel. Det må man ikke gå og kalde folk.
Okay, jeg er ikke blevet sigtet eller dømt for noget som helst i den retning, så det tager jeg sådan set stille og roligt.
Nej,
jeg tror, de fleste godt forstår, hvad jeg mener.
Jeg skal lige spørge dig om noget, fordi jeg har set en video på Instagram. Den er filmet på Lars Tvedes jagt, en rigtig flot båd, hvor man sidder i flotte omgivelser. Jeg tror, det er en kroatisk bugt, og så er der nogle skaldyr på nogle forskellige tallerkener. Det ser fuldstændig idyllisk ud. Der er I simpelthen på ferie sammen. Hvordan er dit forhold til Pernille Vermund?
Mit forhold til Pernille Vermund er glimrende. Og det er det også i dag.
Er det?
Men det, jeg har jo kendt hende i nogle år efterhånden. Vi har været venner i 7-8 år.
Og I er stadigvæk venner?
Ja, vi er da ikke blevet uvenner i hvert fald.
Okay, så du synes, det er fint nok, at hun smider dig ud af partiet?
Nå, ja, det er jo ikke hende, der smidte mig ud. Det er jo hele hovedbestyrelsen.
Ja, okay. Altså, hun er en 11. del af det, ikke?
Jo. Så det er jo ikke hende, der smidte mig ud.
Nej, okay. Men hun er jo i hvert fald ikke modstander, at du bliver smidt ud, tilsyneladende.
Nej. Nej, men hun har jo en interesse i at beskytte partiet. Jeg kan ikke bebrejde hende så meget. Det er mere de 10 andre, jeg kan bebrejde. Fordi jeg tror, at... jeg ved ikke, men der er jo nogen, der godt kan lide min måde at ytre mig på. Jeg skal lige sige, at jeg ytrer mig jo ikke sådan her, når jeg sidder i hovedbestyrelsen. Og det har jeg jo kun gjort siden 12. november sidste år. Så der er jo ikke rigtig nogen ting fra den periode. Så... Det, jeg er bekymret over, det er, at man lader pressen styre partiet. Og det er jo det, man gør. Det er jo BT og Ekstrabladet, så det er boulevardpressen, der styrer lederpartiet åbenbart i øjeblikket. Det er ikke noget, Pernille har bestemt. Pernille er altså fornuftig nok.
Jeg synes faktisk, den politiske dækning på både Ekstrabladet og BT, den er egentlig ret god. Altså, jeg synes egentlig, den er meget sådan substantiel. Det her med, om politikere de udtaler sig i harske vendinger om enten politiske modstandere eller emner, sådan, hvor de virkelig går til stregen, Det synes jeg, at det er sådan et udtryk for god journalistisk dækning at finde ud af, om de stadig mener de ting, også når de kommer ind i en hovedbestyrelse. Har du noget imod det?
Nå, jamen, altså, man skal jo forholde sig til, at er han en bred, gammel, ensom ulv, ham Svend Petersen.
Ja.
En frustreret, gammel mand. Jeg er 58, så gammel er jeg heller ikke, men altså, er han en frustreret, gammel mand? Eller sidder han et sted, hvor han er sat for at hjælpe med til at dreje et parti i den rigtige retning og repræsentere en masse mennesker?
Jamen,
jeg er meget bevidst om den rolle.
Ja,
og
okay.
den detalje har man ligesom ikke rigtig med i den dækning her. Partiet ved udmærket godt, at der er forskel på, altså ligesom privat Lars og statsminister Lars, hvis du kan huske det.
Ja, altså det kan jeg huske.
Der er jo en tid før og efter, at jeg kom ind i hovedbestyrelsen. Så jeg kunne ikke drømme om at skade partiet.
Med os lige nu har vi Svend Petersen. Undskyld, jeg afbryder dig, Svend. Jeg vil bare lige introducere. Det kan være, der er kommet nye lyttere til. Altså nu tidligere medlem af Nye Borgerlige og tidligere medlem af Nye Borgerliges hovedbestyrelse, hvor han udgjorde en 12. del. Og de andre 11 12. dele nåede altså i går. Eller i hvert fald i går, vi fandt ud af det, at du var blevet frem til, at du skulle smides ud. Hvornår fik du selv besked om, at du var blevet kastet ud af Nye Borgerlige?
Ja, jeg husker ikke nøjagtigt klokkeslæt, men det var i går formiddags.
Okay.
11-tiden. 11-nuddet.
Hvordan kan det være, at du sådan holder hånden lidt over Pernille Vermund i det her? Det lyder som om, at du siger, at det er ikke hendes skyld, men alle de andres. Hvordan kan du vide det?
Nej, men det er altså... Jeg kender jo Pernille, det talte vi om lige for et minut siden. Altså, Pernille og jeg tænker ens. Vi er enige om det meste.
Og I Pernille, taler lidt forskelligt.
Ja, vi taler forskelligt, men vi er enige om det meste. Altså, hun taler på sin måde, jeg taler på min måde. Eller talte på min måde. Altså, hver fugl synger med sit næb, og det er jo sådan set det, der er en del af Nye Borgerliges DNA. Pernille taler til helheden, og måske den, der taler pænt. Ja, min fortid, det er jo sådan lidt mere social gruppe 4 og 5, og jeg blev beskyldt for at tale som en havnearbejder eller som en gadedreng, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg er lidt en gadedreng. Men gadedrenge og havnearbejdere har jo også stemmeret.
Jo.
Og borgerlige, altså det at være borgerlig, er ikke, at man er i social gruppe 1, 2 og halvdelen af 3.
Nej.
Det er alle borgere i Danmark. Og partiet favner alle borgere.
Vil det sige, at Pernille Vermund, som jo er en diplomat, en større diplomat end dig i hvert fald, hun er i en form for mindretal i sit eget parti?
Nej, det tror jeg ikke, hun er.
Hun har jo gjort sig store anstrengelser for at få Nye Borgerlige til at fremstå som et parti, der ikke er racistisk. Man har også tidligere ekskluderet medlemmer, der har opført sig eller udtalt sig racistisk. Det her det er jo så endnu en knopskydning på den, hvad skal man sige, formning af partiet. Men du siger, at det er i virkeligheden... Ja, hvad siger du egentlig om det?
Nå, men jeg siger, at jeg er ikke racist. Jeg er ikke racist. Det, jeg skrev der i diskussionen med Lisa Maj Kruse, det var, at vi var tilbage til noget glistrupiansk.
Ja, der har vi været.
Måns Glistrup var jo heller ikke racist. Han var også bekymret over den kulturelle udvikling Danmark og Vesten.
Men man er jo racist i det øjeblik, man udtaler sig racistisk. Så overtræder man en racismeparagraf, og så bliver man dømt som racist.
Okay, jeg er ikke blevet dømt som racist. Nej. Hvordan definerer du racisme, spørger sig dig?
Jeg tror simpelthen, jeg overlader det til domstolene. Altså, hvis nogen bliver dømt for racisme, så er de racister.
Jeg er jo ikke engang blevet sigtet for racisme.
Nej, jeg har heller ikke kaldt dig racist.
Du har ikke kaldt mig racist, nej, men det er jo alligevel det, vi taler om, at jeg skulle være. Jeg er ikke racist.
Okay.
Jeg elsker alle mennesker, og det kan jeg jo så i min gerning bevise. Altså, jeg omgås alle mennesker. Hvis bare man vil Danmark og mig, så har jeg ikke noget imod mennesker. Så det, der er problemet, det vi skal diskutere, og vi skal ikke diskutere mig så meget, synes jeg. Vi skal diskutere det her kulturelle clash, vi oplever i de årsider. Det er det, der er vigtigt tema.
Svend Petersen, jeg er glad for, at du vil være med til at tale om dig og dit politiske virke, som nu altså er slut i Nye Borgerlige. Vi skal vige for nyhederne, derfor runder jeg pænt af. Men,
jeg siger mange tak for at have lov til at være med.
Bare, der er kun 30 sekunder. Har du en politisk fremtid et andet sted, tror du?
Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har ligesom besluttet, at jeg har set, at Nye Borgerlige er det sidste håb for at redde Danmark. Og det kommer jeg så ikke til at være med til. Kommer jeg ikke til at bruge min tid andre steder.
Okay.
Jeg har en masse gode venner og bekendte og så videre, som jeg venskaber, jeg har dyrket og opdyrket her. Dem mister jeg ikke. Men politisk nej.
Ha' en god dag, og tak for i dag.
Tak i lige måde. Hej.
Hej.
Og nu skal vi have lidt nyheder. Klokken den er blevet 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Tjekkiets præsident Recep Tayyip Erdogan vil være på stemmesedlen ved næste valg i Tjekkiet, til trods for store klager fra oppositionen. Recep Tayyip Erdogan har været præsident har siddet på posten siden 2014. Erdogan vil forsøge at bevare posten, men flere oppositionspartier mener, at det slet ikke bør være muligt. Nyhedsbureauet DBA skriver, at oppositionspartierne har indgivet klager til valgkommissionen og kræver, at Erdogans navn bliver fjernet fra stemmesedlen. Partierne påpeger i deres klage, at Erdogan har siddet i 2 embedsperioder. Ifølge landets forfatning, så kan man ikke sidde længere end det. Erdogans lejr har dog afvist de klager med begrundelsen om, at det seneste valg i 2018 foregik under et nyt præsidentsystem som følge af en forfatningsændring. Og den udlægning er valgkommissionen enig i, og de har dermed afvist klagen. Alle uniformerede betjente i New York City skal i dag være klar til tjeneste fra klokken 7 om morgenen lokal tid. Det sker efter, at den tidligere præsident Donald Trump er blevet tiltalt i en sag om tysk penge. Sagen mod Donald Trump handler om, at han angiveligt har betalt pornoskuespilleren Stormy Daniels $130,000, knap 900.000 danske kroner, for at tie om en affære, hun påstår at have haft med ham. Betalingen skulle have fundet sted forud for præsidentvalget i 2016. Det har Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen oplyst. I den forbindelse så kan der altså være sket et brud på regnskabsloven, det skriver nyhedsbureauet AFP. Michael Cohen har vidnet og har sagt, at han betalte Stormy Daniels $130,000. Det var ifølge Cohen penge, han lagde ud for Donald Trump, og som han efterfølgende fik refunderet af ham. Donald Trump har overført de $130,000 til Michael Cohen, men det er endnu uvist hvorfor, og det er altså det store spørgsmål i sagen, det siger journalist Sara Maria Glanowski, der bor og arbejder i New York.
Hvor meget kan anklagemyndigheden bevise, at Trump har været indblandet i det her? Hvor meget har han vidst? Er der et papirspor? Er der tekstbeskeder? Er der e-mails? Er der optagelser? Er der dokumenter? Så det er det store spørgsmål. Men vi ved, at Trump har overført de her penge til Cohen.
I forbindelse med meldingerne om, at Donald Trump stod foran en tiltale, skrev han selv på det sociale medie Truth Social, at han forventede at blive anholdt den 21. marts. Her opfordrede han i samme ombæring sine tilhængere til at protestere. Efter tiltalen så frygter det amerikanske politi for store demonstrationer i landet, og derfor har New Yorks politi udtalt, at politibetjente af enhver rang skal være klar til tjeneste, og de skal forberede sig på at blive udkommanderet. Kriminalforsorgen ændrer reglerne for fængselsbetjente, transportbetjente og andre uniformerede medarbejdere, så synlige tatoveringer fremover bliver tilladt. Det fortæller direktør i Kriminalforsorgen, Ina Eliassen.
Det er sådan set, fordi vi gerne vil være en moderne arbejdsplads. Vi vil gerne afspejle verden udenfor. Og hvis man kigger sådan på gader og stræder, så kan man jo se, at der er rigtig mange, der er tatoveret i alle aldersgrupper. Og det vil vi gerne afspejle i vores medarbejdergruppe.
De nye regler betyder dog ikke, at man kan have armene prydet med alle motiver, fortæller Ina Eliassen.
Der må ikke være signaler, som kan være stødende. Der må ikke være tilhørsforhold til noget kriminelt, noget bande, noget rocker, nogle andre kriminelle miljøer. Og på den måde er der selvfølgelig nogen, vi kommer til at sortere fra. Det er klart.
Det vil være under optagelsesproceduren til uddannelsen som fængselsbetjent, at man får tjekket, om ens tatoveringer overholder kravene. Her til morgen skyde, diset og lokalt tåget, og der kan også komme lidt regn i Nordjylland. Mere regn, og så kan der også komme slud. Temperaturer mellem 4 og 11 grader. Det bliver koldere i Nordjylland, og så kommer der en svag til jævn vind fra sydlig retning.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Vi skylder næsten at rydde op i nogle af de kommentarer, der er kommet til Svend Pedersen-interviewet. Nu tidligere medlem af hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige.
Ja, han blev smidt ud i går, fortalte han i interviewet med dig, Kasper, i går kl. 11, og det er jo på grund af nogle af hans skriverier på de sociale medier, og nu mente man simpelthen, det var blevet for meget.
Svend har åbenbart heller ikke en doktor med i sociale medier. Åen, nu bare dit lort, Svend, står der i et af de stykker post, vi har fået.
Og en anden skriver, synes det vil klæde Svend Pedersen at undskylde for sine udtalelser?
Jesper skriver, jeg synes, det er rart en gang imellem, at vi har en politiker, der bruger ytringsfriheden i fuld skala. Så Svend har min støtte. Abdul skriver, sikke en klovn, godt han er blevet smidt ud, og nu leger han offer.
Er der mere?
Jamen, der er også Michael, der skriver, selvfølgelig var det også pressens skyld, altså med citat til noget, som Svend Pedersen også sagde.
Ja, han beskyldte vel i virkeligheden hovedbestyrelsen for, at de lever efter Ekstrabladets og BT's journalistik på det her punkt. Det er blandt andet dem, der har skrevet om nogle af hans skriverier.
Der var 12 medlemmer af hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige. Han var så det 12. Og dermed var der kun 11 tilbage, som kunne måske komme med en uddybende forklaring på det her. Radio 4 har ringet til dem alle sammen. Nogle af dem kom endda til at ringe til flere gange, fordi de krydsede hinandens veje. Ja, og svaret er bare kæmpe nej tak til at tale mere om det.
Men det var godt, nu vi talte om Svend Pedersen i flere uger faktisk. Det var godt at høre ham selv forklare sig, hvad han synes om sin sag, og hvorfor han skriver sådan på de sociale medier.
Ja, og hvis man så havde ventet på, at han skulle sige undskyld for sine udtalelser, så tror jeg simpelthen, at man ventede forgæves. Men godt han stillede op.
Og så har vi faktisk også her til morgen fået kontakt til Pernille Vermund, og hun skriver i en sms til Radio 4 Morgen, at hun ikke vil kommentere på Svends afgang fra hovedbestyrelsen. Så nu har vi ligesom også fået hendes kommentar.
Ja, hendes kommentar er, at der ikke er nogen kommentar.
Præcis.
Radio 4 taler med Danmark.
SF har vind i sejlene siden folketingsvalget. I november sidste år har SF kun vokset sig større og større i flere meningsmålinger. I den seneste voksmeter er partiet nærmest næst mest populær med 12,7% i vælgertilslutning, altså hvis der var valg i morgen. Til det politiske magasinmandat her på Radio 4, der siger partiets formand Pia Olsen Dyhr, at SF's popularitet kan skyldes to ting.
Jeg tror, at det er, fordi regeringen er kommet exceptionelt skidt fra starten. Men jeg tror ikke, vi havde stået så godt i målingerne, hvis det så ikke også havde været, fordi vi de sidste 3,5 år havde vist, at vi kunne lave politiske resultater.
I weekenden der holder SF landsmøde, og her skal Pia Olsen Dyhr for første gang forklare, hvorfor SF bør forholde sig til det, eller hvordan SF bør forholde sig til det nye politiske landskab med en midterregering. Tony Hansen, han er SF-borgmester på Langeland og tidligere SF-næstformand. Han havde meget gerne set i regeringen, SF i regeringen, men ikke for enhver pris.
Det allervigtigste det er naturligvis den politik, en sådan regering var kommet til at stå for, og med det, der er sket i den nuværende regering, så er det ikke en regering, hvor mit parti hører hjemme i.
Da SF stadig var med i regeringsforhandlingerne tilbage i november, der sagde Tony Hansen ellers til Radio 4, at han godt kunne se SF i en bred regering med blandt andre Venstre.
Ser du fra mit synspunkt, så synes jeg, at mit parti om muligt skal gå ind og tage et medansvar for at drifte det her land. Og jeg synes, det vil være godt i forhold til en regering hen over midten. Selvfølgelig skal partiet kunne se sig selv og sin egen politik i det, men det ville være godt.
Og ikke en pind har ændret sig siden, siger Tony Hansen til os her til morgen. Partiets politik er det vigtigste, forsikrer han, og der er flere grunde til, at Tony Hansen nu synes, det trods alt er godt, at SF står uden for regeringen.
Der mangler jo meget omkring klima- og miljødagsordnen, og ikke mindst den måde, man taklede det med at øge arbejdsudbuddet, altså med at fjerne en helligdag fuldstændig uden om forhandlinger med fagbevægelse og befolkningen i øvrigt. Altså sådan nogle ting vil SF ikke gå ind i.
SF var ikke begejstret for at afskaffe store bededag, men SF benyttede sig heller ikke af den anden mulighed, nemlig at samle stemmer til en folkeafstemning. Og derfor er SF jo så i en eller anden forstand ikke gået hele vejen i forsøget på at redde store bededag.
Det hører så ikke hjemme i politik, i dansk politik, fordi så vil man kunne til hver en tid kunne drille hinanden på Christiansborg med at lave folkeafstemninger om dette og hint. Og det var jeg for så vidt helt enig med mit parti i, at det er ingen måde at føre oppositionspolitik på. Man skal være skarp, man skal gå til stålet, men man skal ikke blokere, så landet ikke kan læse.
Hvis der var folketingsvalg i dag, vil SF blive Folketingets næst største parti, kun overgået i størrelse af Socialdemokratiet. Og den medvind blandt vælgerne kan man bruge til at sætte de rigtige dagsordner, mener Tony Hansen.
Partiets opbakning i meningsmålingerne kommer jo ikke ud af den blå luft. Det er jo fordi, at vælgerne har tillid til, at vi kan løfte nogle dagsordner, og vi kan stå stærkt i forhold til en oppositionspolitik, der presser regeringen. Så det vil vi naturligvis bruge meningsmålingerne til, men selvfølgelig det er jo bedre med en fugl i hånden end 10 på tæt, så det var jo bedre, hvis det var et valgresultat end en meningsmåling.
Tonni Hansen her synes blandt andet, at SF er meget tydelig omkring klima- og miljødagsordenen.
Og det er jo en af de vigtigste, hvis ikke den vigtigste dagsorden. Jeg synes også, vi er meget tydelige i forhold til lighed, både lighed i, altså social lighed, men lighed i sundhed. Og så synes jeg jo også, at sådan i forhold til nogle af de dagsordener, nu talte vi lige om den med Stor Bededag, der har vi været synlige og jeg synes på en god måde være den opposition. Ja, vi går til stålet, men vi er anstændige og ordentlige i vores retorik. Vi går ikke over at blive vores gænger og utroværdige.
Lyder det altså fra langelandsborgmester Tonni Hansen, der betoner, at SF og Socialdemokratiet stadig er rigtig gode venner, som de også var før og under valgkampen. Men på nogle måder kommer man altså til at stå en lille smule stejlere over for storebror eller storesøster, eller hvordan man nu skal udlægge Socialdemokratiet i forhold til SF. Der er landsmøde i weekenden i Socialistisk Folkeparti.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvis man har været ind og se på vejrudsigten for påsken, så er det stadigvæk koldt, og der bliver også blevet lovet slud og regn, og man tænker ikke lige frem, at sommeren er på vej, men sommerens festivaler er ved at gøre sig klar. Og i går der offentliggjorde Roskilde Festival de sidste navne til deres plakat, og det gælder blandt andet et stort hovednavn, som lyder sådan her. Er det noget, du kender, Kasper?
Jeg vidste, du ville spørge. Snak med Ole.
Jeg snakker med Ole. Det er den populære kvindelige sanger, der hedder Lizzo, og det her nummer, det hedder About Damn Time. Og hun er altså en af dem, man kan høre på Roskilde Festivalen, og vi skal også tale om, hvad man ellers kan forvente på nogle af de andre af årets musikfestivaler. Og her i studiet har vi fået besøg af Ole Rosendahl-Tvidt, som er fungerende chefredaktør ved musikmagasinet GAFA. Godmorgen, Ole.
Godmorgen.
Vi kommer til at dykke ned i de forskellige artister på årets danske musikfestivaler lige om lidt, men først og fremmest, hvor tilfreds er du, hvis du sådan ser på det her program, som Roskilde har udsendt, og nogle af de andre store festivaler?
Jamen, jeg er egentlig godt tilfreds. Jeg synes, det er et fint program generelt, og det er ligesom en tilbagevendelse til tiden før corona. Fordi sidste år var der jo også festivaler, men der var mange festivaler præget af, at der var mange bands, der ikke rigtig turde turnere, fordi det var lige efter corona, og der var stadig lidt corona rundt omkring i landet omkring os. Så der var udbuddet af bands ikke helt så stort, som det er nu. Så derfor var det et lidt tyndt program på nogle festivaler sidste år, men jeg synes egentlig, de er kommet tilbage til tiden før corona.
Så du er sådan en glad mand, når du kigger ned over plakaterne?
Ja, jeg synes, der er mange fine ting.
Lad os prøve at dykke ned i noget af det. Lad os kigge på en af de der musiknavne, altså et rigtig stort navn, der er skal til Roskilde, og det er ham her. Sådan lød det. Det er lille Nas X, som skal spille på Orange Scene. Skal vi glæde os til ham?
Ja, det skal vi. Han er jo en meget succesfuld rapper, sådan ret ny på banen, kom sådan frem i 2019 med hele Old Town Road. Og det er første gang, han spiller i Danmark, så det er lidt et scoop. Og han er jo interessant, fordi han er en dygtig rapper, men han er også en lidt atypisk rapper, fordi han er åbenlyst homoseksuel og har mange sådan nogle homoseksuelle queer under- og overtoner i både sine sange og i sine videoer. Og dermed giver han et lidt andet billede end den traditionelle rapper, som jo tit er sådan en brovdende mand, eller det har været tidligere. Nu er der en toksisk maskulinitet, kunne man kalde det. Der kommer sådan nogle andre mandetyper på banen, og der er han en klar repræsentant. Og en god repræsentant.
Roskilde Festival har jo nogle gange sådan været blevet beskyldt for, at de spiller sådan mest af alt sådan noget musik for halvgamle mænd. Er det her et tegn på, at de er ved at forny sig?
Ja, men det har de nu været i nogle år. Det er faktisk, der har i de senere år været en meget stærk repræsentation af både hiphop og pop, og lidt mindre rock på Roskilde, så det er sådan set en bevægelse, der har været i gang i nogle år.
Jeg besøger Ole Rosendahl-Tvidt, der er fungerende chefredaktør ved musikmagasinet GAFA. Må jeg lige bryde ind, Michael? Jeg kunne bare godt
endelig,
tænke mig.
Endelig.
Det her transfermarked, hvor man ligesom skal kapre de der store navne, hvordan foregår det egentlig?
Jamen, det foregår, kan man sige, over hele året, og det er, han er jo sikkert blevet booket for lang tid siden. Det er også længe siden, han blev offentliggjort i virkeligheden. Så tit har de jo booket navnene allerede i efteråret, men så venter de med at ligesom offentliggøre det til foråret, fordi så kan de ligesom offentliggøre nogle navne den ene uge, og så den næste uge kan de offentliggøre nogle flere navne, og så kan de blive ved med at offentliggøre dem. Så de får noget medieomtale i Gaffe blandt andet, sådan hele foråret de her festivaler, så de kan få solgt nogle billetter.
Men hvordan er så budrunden? Altså, hvis man ved, at han har 3 måneder, hvor han ligesom er op for grabs. Hvordan byder man sig ind der, tror du?
Jamen altså, i virkeligheden ved jeg ikke så super meget om det, fordi det er noget, de er ret hemmelighedsfulde omkring. Så skulle I nok have talt med en festivalarrangør, men det er jo noget med, at det er selvfølgelig med at være tidlig ude, og selvfølgelig også med at give et godt tilbud, altså måske betale lidt flere penge end konkurrenten. Og så har det også noget med, altså, hvis man turnerer, så vil man jo helst den ene dag kunne spille i Danmark, og den anden dag i Norge, og den tredje dag i Sverige, og ikke tage fra Italien til Danmark og så til Polen osv. Så det skal også ligge geografisk i nærheden.
Oj, der må sidde nogen og vride hænder der en gang imellem, når de skal lægge sådan en plan.
Det er noget Tetris for dem, der planlægger det. Vi skal også tale om Northside i Aarhus. Lad os lige høre et af hovednavne. Ja, det er en, der hedder NX Boris, og et nummer, der hedder Suede. Lad os lige runde Northside. Hvordan har den det, Ole?
Jamen, den har det faktisk fint i år. Jeg synes, sidste år havde den et temmelig tyndt program. Men i år er den tilbage. Sidste år var der nærmest kun 3 internationale hovednavne. I år har de faktisk et fint program. Både noget hiphop, som det vi hørte her, og der er også noget sådan mere rocket, som Muse og The 1975. Af sådan udenlandske navne, og også nogle ganske udmærkede danske bands. Så de har det også fint.
Hvor er den store forskel egentlig på Roskilde Festival og så den her oceanske festival?
Jamen, altså Roskilde er selvfølgelig mere end dobbelt så stor, så de har også mere end dobbelt så meget i billetindtægt, de kan bruge på musik. Men Northside er jo blevet en stor spiller, men den er så også lidt udfordret af, at der er jo kommet flere. Altså Northside startede i 2010, hvor det var jo den tredje største festival i Danmark, men så er der kommet flere andre festivaler, blandt andet Tinderbox, som altså runder af de samme arrangører, og der er kommet den, der hedder Heartland på Fyn og Syd for Solen i København. Så der kommer virkelig mange af de der mellemstore festivaler, som er sådan nogenlunde lige store, plus minus, som så alle sammen er lidt mindre end Roskilde.
Lad os lige sprede os lidt ud og se på nogle af de andre festivaler. På Smukfest i Skanderborg, der kommer Imagine Dragons og David Guetta og Ava Max. Max, tror jeg. Og på Jelling Festival, der er det blandt andet Louis Capaldi, de har på programmet, og Black Eyed Peas, som er noget, man kan huske, som måske er hvad, 10-20 år gammelt, spiller blandt andet på Tinderbox i Odense. Og du nævnte også, tror jeg, Syd for Solen på Frederiksberg, de får besøg af Bon Iver. Og så disker Roskilde Festival op med et kæmpe navn, Kendrick Lamar, også en kvinde, der hedder Rosalia, tror jeg, hun hedder.
Ja.
Og så har de også fået fat i den her nigerianske sanger. Det er da meget fedt. Kasper. Hvad siger du, Ole? Er det fedt?
Ja, det er jo Burner Boy, og det er jo sådan noget musik, man får lyst til at danse til her i sådan en grå morgen. Mm-hmm. Man kan jo straks se en solbeskinnet festivalplads foran sig, og dansende mennesker i tusindvis.
Ja, det trænger vi til. Hvor stor trækplads der er de her udenlandske hovednavne, som bliver præsenteret, som hvor meget betyder det?
Jamen, det betyder meget, fordi det er jo stadigvæk... man kan sige, at Roskilde er også en festival, som er kendt for, at deres publikum er meget ungt, og det er meget nysgerrigt. Og de opsøger også nogle af de her mindre bands. Nogle gange kan man jo godt opleve på en andre festival, at de der telte, hvor der måske spiller nogle mindre bands, de kan godt være sådan lidt halvfyldte, eller halvtomme måske, retter sig. Men altså, på Roskilde, der kommer folk til alle de koncerter, der simpelthen. Der bliver alle telte fyldt op.
Med sådan en eksperts øjne, hvis du så ser ud over hele festivallandskabet, hvad er det sådan det største internationale scoop, der skal spille denne sommer?
Jeg vil nok sige, det er Lil Nas X, fordi det er han som sagt hans første koncert. Man kan sige, at nu er hans store hits, det er allerede et par år siden, de var der, men altså dem kan folk stadig huske. Og der har også været corona og sådan noget, så han, det kan være, hvis han havde været der sidste år, havde været en større scoop, men det er stadigvæk et pænt scoop.
Der er flere sådan populære danske sanger og bands, som spiller på rigtig mange af festivalerne. For eksempel Tobias Rahim, Blæst, Arti Arti, Nick & Jay, Lucas Graham osv. Er der for mange genganger på de her festivaler, eller er det fint nok?
Altså, så det er fint nok, fordi altså, så mange bands er der heller ikke i Danmark, trods alt, at der i hvert fald kan samle så mange mennesker. Altså, det er de færreste mennesker, der tager rundt til alle festivaler. Så for de fleste, de tager jo normalt kun på en eller to festivaler, så får de jo kun set de her navne et par gange max, så det synes jeg ikke gør noget. Mm.
Lars er fra København og skriver, husk Copenhagen, Danmarks bedste og hårdeste festival. Har du noget på tapetet der, Ole, du lige vil sige?
Nej, igen, det er en god festival, og det er en festival, der er, hvad skal man sige, selvfølgelig har fokus på den hårde rock og metalrocken. Og så måske også er lidt skyld i, at Roskilde ikke har så mange metalbands mere, som de havde tidligere, fordi mange af de bands, der kunne have spillet på Roskilde og spiller metal, de spiller så på Copenhagen. Men Copenhagen har et glimrende program med blandt andet Pantera, et stort metalband fra 90'erne, der er gendannet efter mange års pause.
Thomas Tømmer, han har et eller andet privat arrangement kørende på Djursland. Han skriver, Trostrup Sommerfest byder på den svenske Stone Cake. Så fik vi også den med i festivalkalenderen. Det ligger jo den 26. i 8. som er hen mod slutningen af festivalsæsonen. Det minder mig om Tønder, faktisk, i øvrigt. De har ham der, Graham Nash, indover. Graham Nash er en fjerdedel af Crosby, Stills, Nash og Young, som alle over 100 år kan huske. Er det en stor sensation, at vi får ham til Danmark?
Ja, det er det også, fordi nu er den anden, altså Crosby for Crosby, Stills, Nash, han døde jo desværre her for nylig, så der er jo, de bliver jo ikke gendannet, kan man sige. De var også i forvejen gået i opløsning på grund af skamysler. Men det er jo sådan resterne af storhedstiden. Han synger stadig godt, Graham Nash og så videre, en god sangskriver, så det skal nok blive godt.
Nu snakker vi lige om de store internationale navne. Hvem tænker du egentlig er det største danske navn for tiden?
Jamen, det er jo nok Tobias Rahim, som jo spiller også på rigtig mange festivaler. Så det, og han er også kan levere en god fest.
Hvis man nu leder efter sådan en anderledes opgave, men en god festivaloplevelse, hvad skal man så søge efter?
Jamen noget, som kunne være lidt anderledes, det kunne være Heartland, fordi de har også mange af de her talks, altså foredrag, og man kan faktisk opleve Nick Cave, ikke som sanger, men som taler. Han skal interviews af en engelsk journalist, i forbindelse med en bog, han har skrevet. Og han er også, når man bare hører ham tale, siger han nogle begavede ting, så det kunne være interessant.
Skal du selv ned og høre det?
Ja, det tror jeg, skal, ja.
Det er faktisk en meget interessant sådan ting, der er flyttet ind på festivalerne, det der. Hvornår er det kommet interviews som en del af kulturoplevelsen?
Jamen, det kom jo i hvert fald især, da Heartland startede, og det var i 2015-16 stykker, tror jeg. Så er der også kommet, især under corona var der mange, fordi man ikke kunne samle så mange mennesker. Så var der mange, der begyndte at lave sådan nogle foredragsagtige festivaler. For eksempel, der er den, der hedder Kultursalongerne, Gisselfeldt på Sjælland, Sydsjælland, som også har sådan noget artist talks. Hvor det bliver lidt mere intimt, fordi så er man jo ikke helt så mange samlet.
Hvilke festivaler skal du selv til i løbet af sommeren?
Jamen, jeg skal nok på de fleste af dem her, som vi har nævnt. I hvert fald Northside, det er over Spot Festival, skal man ikke glemme. Roskilde, jeg plejer også til at på Tønder, og måske også nogle af de andre, vi har talt om.
Hvad er det, er det Jelling, der starter sæsonen?
Hvis man tager Spot med, så er det faktisk Spot.
Spot, okay.
Og det er første weekend i maj.
Ja, og så kører det derudad.
Nu taler I så indforstået Spot. Er det i Aarhus?
Ja, det er den her aarhusianske festival, hvor de ser er nye upcoming bands. Så der kan man også opleve rigtig mange navne, som bliver store. Altså for eksempel Blæst, som skal åbne orange scene på Roskilde her. De har jo spillet tidligere på Spot Festival.
Jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at man bliver sådan lidt indforstået efter at have talt et festival i 10 sekunder. Jeg har aldrig været på Heartland. Jeg kalder den også bare Heartland.
Jeg har været på Heartland. Det var faktisk meget sjovt. Det er sådan virkelig lidt for det voksne, rødvinsdrikkende publikum.
Ja, det ligger jo i meget naturskønne omgivelser.
Jamen, stærkt. Jeg har ikke flere spørgsmål. Jeg vil ikke tjekke lige sms'en. Jeg tror faktisk også, den er ved at være ryddet op. Der er en, der skriver, ej, The Black Eyed Peas. Det er Ulrik fra Nordfyn. Jeg ved ikke, hvad han mener, når han skriver, ej.
Er de...
Jamen, det ved jeg ikke. Der er måske mange, der mener, at det er sådan lidt et navn, der sådan havde deres storhedstid for 20 år siden. At de måske ikke er helt så spændende mere. Det ved jeg ikke rigtigt. Det kan da godt være, at der måske er et eller andet om. Ja. Men det kan da også godt være, at de kan give en nostalgisk fest.
Det tror jeg.
Da jeg var en ung mand, der var Skanderborg Festival, som nu hedder Smukfest, sådan virkelig losseplads for gamle, antikverede rocknavne. Så man kunne være sikker på, at lige så snart alle havde glemt, at der var nogen, der hed Status Quo, så kom de på Skanderborg.
Okay. Sådan er det vist ikke længere.
Nej, men altså, det er der så nogle andre, der overtaget åbenbart den der status.
Nå, tak fordi du kom forbi, Ole Rosenthal Svit fra musikmagasinet Gaffa.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er fredag, og inden vi skal have nyheder og skal have ring til Radio 4 og have kørt Radio 4 morgenbussen en tur i sin garage. Så skal vi lige aflytte vores telefonsvarer. Der er et sted for mennesker, der ikke lader solen gå ned over deres vrede.
Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst din holdning efter bippet.
Ja, det er Palle fra Kalmborg. Nu skal I høre en gang. Det er det landshold, ikke? Hvad laver de? Altså, hvordan kan man overhovedet få en månedsløn på 156,5 for det, de præsterer og præsterede i weekenden? Hvad var deres undskyldning den her gang? For jeg mindes ikke, der var nogen, der havde drillet dem eller belastet dem med spørgsmål om slaveri eller regnbueanførerbind. Så vidt jeg orienterede, så var alt bare honky-dory, og de skulle i grunden bare rive Kazakhstan et nyt kulhul, og så ellers putte den der EM-kvalifikationskamp i inderlommen, og så hjem igen i deres klipklapper og tælle deres penge. Men nej, heller ikke denne gang var der andet end en omgang venstrefodsarbejde på beding. Og også selvom det startede godt med en 2-0-føring, som det jo for helvede er meningen, når man spiller imod radioaktive gamle kommunister i uddaterede fodboldstøvler for helvede. Men alligevel så valgte Hjulmands små kunstgræsløbere at tvinge gabet op på den danske folkesjæl og kampdiarré skide den på fuld tryk og no mercy direkte ned i svælget. Jamen Palle, nu skal du ikke være så hård ved vores dejlige fodbolddreng. De gør faktisk det bedste, de kan. Nej. Det kan jeg edder fuck mig love dig for, at de ikke gør. I skulle have stukket Palle et svedabsorberende t-shirt, et par Puma-sko og en startbajer. Og så skulle I ellers have set Kalundborg-drengen køre de små discount-gedehyrter over på midten. Fløjten, den lyder. Palle stormer direkte imod en intetanende Igor Luktor-Lodovic, hvorefter en puma-beklædt højreskøjt losser Putin-prospektens knæskal op over Henrik Andersen-niveau. Resten af det kazakhstanske landshold ser forfærdet på hævneren fra Møllebakken og ved, at den her kamp, den kommer til at blive spillet efter fængselsregler. Simon Kjær, den lille skoleduks, han kommer over og prøver at få styr på Palle, men en albu i overmunden sætter en stopper for anføreren, som må græde ud i omkring. 1, 2, 3. Palle har bolden og lunder forsvarligt ned mod den kazakhstanske kassemester, som allerede har pisset en sø af skræk. Bang! Bolden ryger direkte af trækanten, og publikum eksploderer over, at der endelig er en rigtig boldbetvinger på landsholdet. Melle kysser mig på kinderne og krabber mig ind til at må bede ham om at skrue ned for Brokeback Mountain-rouladen. For det her, det er sgu blodet i alvor. Mikkel Damsgaard, han får fod på bolden, men den får Palle hurtigt fra ham. Lad være med at sende en dreng for at gøre en voksen mands arbejde. Pivskiden, han begynder på alt muligt med at vige på samme hold. Men den sang, den har jeg fandme hørt så tit. Fodbold er ikke en holdsport, men en landgang i Normandiet en junidag i 1944. Bang! Bold og pumasko rammer målmanden lige på kosaktuden, og han vælter bagover målstregen, og 2-0 er en realitet. Bang! 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 Tre hovedstød senere, så står den 5-0, og rødbedeædernes kampbånd, den er fuldstændig knækket. Ude på sidelinjen, der skriger Hjulmand, at jeg skal forlade banen, men et trælover en patvrider får den såkaldte træner til at lukke i, som DBU på et spørgsmål omkring dagsbøder. Første halvleg, ja, det bliver fløjt af, og en velfortjent bajer ryger ned sammen på et flæsksvær. Og et nyt trælover til Hjulmand, som desperat forsøger på at få styr på tropperne. Anden halvleg, den går i gang, og jeg skal da gerne påtage mig skylden for et selvmål, men det er altså en tosset regel at bytte mål midt i det hele. Lille Michael, han baner og svogler over Palle, men da samaritterne, de bærer den bevidstløse skrigeunge ud, så bliver der ro på til, at 1, 2, 3, 4 mål sætter publikum i ekstase, og alle bliver enige om, at en sang, den må fandme være på sin plads. Fisse, kusse, Palle, han er sur, og med en sidste kræfter, der tør jeg banen af i de sidste gedehyrter, som uden at blinke giver mig lov til at knalde den sidste bold i målet med hånden. Og det er mest af alt til de åndssvage små håndboldelskere derhjemme, der ikke forstår sport, medmindre nogen spiller DJ Ötzi efter hvert mål, eller der stinker harpiks i hele hulen. Og hvor dommeren, spørger I alt det her? Han ligger bagbundet om bag Fiat Puntoen og lyder som en sovende bogfinke, fordi jeg har banket dommerfløjten ned i halsen på ham. Og sådan, mine damer og herrer. Sådan spiller man landskamp på vegne af Danmark i dag. VTM eller ej? Nej, det mente jeg nok. Og det var Palle fra Kalundborg.
Som også kommer i Radio 4 om lørdagen kl. 20, sammen med de andre mærkelige eksistenser fra specialklassen. Det ligger i appen, eller hvor du nu henter din podcast. Michael, vi har 35 sekunder til at fortælle. Du siger noget om Radio, ring til Radio 4, jeg siger noget om det.
Spændende emner. Skal man samle hundelort op alle steder, eller er der undtagelser, for eksempel i skoven og mere forladte områder? Det diskuterer de blandt andet i Ring til Radio 4, og så diskuterer de også det her, om vi skal sætte kunstig intelligens på pause i et halvt år, som 1000 forskere har foreslået.
Det blå hjørne er stedet, hvor meninger brydes i den blå del af det politiske landskab. I dag er der en gæsteliste, der tæller Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne, Mette Thiesen fra Dansk Folkeparti og Jeppe Søe fra Moderaterne. Der kommer også fart på om 2 timer.
Det skal jeg høre.